Ebitundutundu ku nsonga ku ripoti ekola ku evunanyizibwa ku byensoma ebya sekendwe bya wansi eraze nti nkaga mu musanvu olufulu mwenda ku lukikumi ku magombolola agali mu kitundu kye Karamoja tebalina masomero ga siniya. Karamoja kitundu kisangibwa mu bukiika kkono obw'eggwanga obalamiza oddala mu buvanjuba kiina disitulikiti okuli ya Bimu, Amdati, Kabongo, Kalenga, Kotido, Nabiratuku ne Napak. Akata ripota yafumizo kitongole Chief Communities Commission ekyobwenkanya mu biweereza ba gavumenti eraga nti Kabongo District magombolola 3/18 gekuka gayina amasomero lya secondary ate nga Mudaati waliyo egombolola 2 zokka ezirina amasomero ga siniya kwago 8 akola district eyo. Alipote tegezeza nti okuhuru kwa masomero ga siniya mu bitundu ebiwirako mu bitundu bye Karamoja kiyetedde abaana abagenda ku mutera gwa siniya okwongera okukewa wadde nga aba bamaze okufuma masomero ga primary wansi w'enteekateeka ya gavumenti ya bonna basome. Wabaddewo okweyongera ku muwendo ogw'abaana abakola emirimu egiva ensimbi nga tebagifunamu kusookera okufumbiza abaana bawala. Suzan Atukunda akuliremu okunoonyereza mu kakiiko kano ne bino abitubuulidde.
Kuba kati osanga nga mu disitulikiti yonna bwe mba mulimu amasomero abiri kitegeeza abaana balina okutambula distances empanvu okuaccessinga amasomero gano. Ku masomero abaana babaagalayo 12 kitundu ssaawa emu kati bw'oba olina otambula kilomita nga 15 ogenda okwesanga ng'olina okeera ssaawa nga 11 otandika okutambula osobole okukwata obudde naye kati n'osanga omwana omuwala ng'ekyo kijja mukalubiriza kuba kati wabeerawo security issues okutambula ekiro jjukira byalo bino tebiriimu na masannyalaze omwana ow'obuwala basobola omukwata oluusi omwana ow'obuwala ewaka bamwetaaga asooka akola emirimu nga tannagenda ku ssomero kati essomero bwe libeera ewala kimukosa nnyo.